Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы пятніцы 26 жніўня.
Протааналіз. Ці навучыцца Ціхановская рашучасці? Гутарка з Розай Турарбекавай.
В общем и целом, я не считаюсь прям такой сторонницей, высказываю свои как бы мысли вслух, и они бывают не всегда льстивые мысли, да, критические достаточно бывают.
Лекары з Беларусі просяць міністра спрасціць працэс працаўладкавання ў Польшчы.
Сёння, набіраючы нумар былога кіраўніка, кожны лекар разумее, што пра гэта тут жа стане вядома супрацоўніку па ідэалагічнай рабоце і бяспецы, які цяпер ёсць пры кожнай медыцынскай установе. Якімі будуць наступствы гэтага званка, можна толькі здагадвацца.
Рэпрэсаваная культура. Чаму рэжым пераследуе музыкаў? Меркаванне Дзяніса Шматко.
Цікавая такая штука. Яна складаецца ў тым, што можна ціха з думкамі па-расейску ў галаве, але рабіць для Беларусі вельмі шмат, а можна гучна крышаць па-беларуску і не рабіць нічога.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна слухайце ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё.фм.
Беларуская дэмакратычная супольнасць падзялілася на прыхільнікаў Ціхановскай і яе пераходнага кабінета, а таксама тых, хто вырашыў пайсці сваім шляхам.
Аб'яднання форуму дэмакратычных сіл і аб'яднанага пераходнага кабінета не атрымалася. Канчаткова непаразуменні не вырашыліся, не на ўсе пытанні, адказы атрыманыя. Ну, ці яны былі не тымі, якіх чакаў іншы бок.
Выглядае на тое, што канфрантацыя толькі павялічваецца, на радасць прапагандыстам Лукашэнкі.
І вось пытанне. Падзел дэмакратычных сіл – гэта нармальны працэс ці пагроза? Па якіх крытэрах ацэньваць эфектыўнасць працы пераходнага кабінета і ці варта чакаць новай унутрывідавой барацьбы?
Гэтае ды іншае пытанне ў інтэрв'ю Еўрарадыё разважае дацэнтка, кандыдатка гістарычных навук, незалежная экспертка Роза Турарбекава.
Да гэтага часу увага беларускага грамадства прыцягнутая да вынікаў канферэнцыі «Новая Беларусь», якая праходзіла у Вільні. Хай мяне там зараз папракаюць, могуць хтосьці сказаць, што там унутры Беларусі гэта нікому не цікава, што і тут забыліся, але сапраўды мне падаецца, што ўсё ж такі нейкі будзе мець гэтая канферэнцыя ўплыў на тое, як далей будзе развівацца палітычнае жыццё беларускага грамадства. Ну, можа быць, найперш за мяжой, але тым не менш. Я правы ці не? Вот будзе мець ўплыў гэта канферэнцыя?
Ну, конечно, во-первых, именно потому, что такое внимание к этому событию, а это событие, настоящее событие, и которое повлекло за собой некоторые изменения политического ландшафта, особенно что касается демократических сил. Поэтому, ну, собственно говоря, это и есть результат этой конференции. Я бы сказала так, результат желанный и ожидаемый. И он случился. Я думаю, что и далее мы будем чувствовать влияние тех решений и тех трендов, которые были заложены этой конференцией как нового формата, как площадки для обсуждения самых острых вопросов внутри демократических сил.
Давайте вот с этого места больше подробязно. Вы у своим таким экспресс-протоанализе на вашем телеграм-канале, да речи, раю всем подписываться на телеграм-канал Розы Турарбековой, называется просто ПМ, ТРМ. Тут глядзячы там ці ты лацінкай чытаеш, ці кірыліцай. Калі гэта ўсё ж такі лацінка, то тады ПМ. Калі ласка, заходзьце, чытайце, там можна праглядзець больш падрабязна протааналіз. Ну, это відаць па такой аналогіі з тым, што ў нас ствараецца такі гэты пераходны кабінет, нехта называе протаурадам, а вось тое, што чакае каардынацыйную раду, гэта называюць протапарламентам. Так тут такі протааналіз, але пра гэтае прота мы пагаворым таксама пазней, а зараз вы там пазначылі, што былі тры задачы ў гэтай канферэнцыі. Што гэта за задачы і ці былі яны выкананы?
Ну, я как и отмечала в своей первой части этой серии публикаций, посвященной конференции, ее результатам, три задачи. Первая задача – это создание площадки, где все бы демократические силы могли выразить свое мнение, озвучить предложения и вербализировать, так скажем, свой спор, свои дискуссии, ту дискуссию, которая развернулась посредством медиа. Вторая задача – это создание что-то вроде объединенного, да, кабинета, и то, о чем я писала ранее, такого рода вертикальной структуры. И третья задача – это преодоление разногласия с основным, так скажем, критиком офиса Светланы Тихановской. Это Вероника Цепкало, ее супруга, ее супруга Валерия Цепкало и их инициативы форума демократических сил, который вначале они собирались в Варшаве, и потом, по-моему, меньше чем через месяц в Берлине. Вот, собственно, из тех трех задач, которых я видела, две задачи выполнены, третья задача, к сожалению, нет.
Ну, тым не менш, вось, калі казаць пра трэцюю невыкананую задачу, а гэта, я яшчэ раз, пераадолець разнагалоссе з асноўнымі крытыкамі офіса і самой Светланы Ціхановскай, то есть не пераадолелі. А як вы ставіцеся да гэтай сітуацыі, што вось гэтыя разнагалоссі не былі пераадоленыя, што беларускія дэмакратычныя сілы падзяліліся на умоўных такіх форумчан і канферэнцый, конференцчиков, гэта, ну, нормальный такі демократичный політичний процес, ці гэта штосьці, што несе погрозу демократичному руху белорусскому?
Ну, с одной стороны, конечно, учитывая, что если мы говорим о демократических силах, то разногласия являются естественным результатом разных точек зрения, разных интерпретаций, в том числе тех событий, которые происходили последние два года. Я не имею в виду разницу с точки зрения цели. Цели-то на самом деле у демократических сил все еще остаются те же самые, одни и те же. Но, видимо, были какие-то другие претензии, которые пыталась озвучить Вероника Цепкало, собственно, на самой конференции. Ну, это озвучивание, оно происходило в сложных условиях, я бы так сказала. Потом, насколько я знаю, вы предоставили ей тоже площадку на Еврорадио, с тем, чтобы она смогла до конца в более такой спокойной обстановке озвучить свои требования и претензии, и предложения, что очень важно. Вот. Но, к сожалению, атмосфера была такова, что, видимо, еще стороны не готовы к компромиссу. Хотя я считаю, что начало положено, и я надеюсь, что это начало оно будет иметь далее и конструктивное, не только деструктивное, но и конструктивное развитие. Я как раз именно посвященная вот этой третьей задаче часть публикации еще не написала. Я обдумываю это, потому что вопрос достаточно сложный и с политической, и с психологической, кстати говоря, тоже точки зрения. И это требует осмысления и требует будет спокойного, более, я бы сказала, толерантного подхода с двух сторон. Потому что, видимо, как это сказать, уровень напряженности был таков, что он не позволил найти необходимый компромисс, а компромисс все-таки, мне кажется, необходимым.
Як вы лічыце, і вось, дарэчы, нашыя слухачы таксама цікавяцца вашым меркаваннем на гэты конт. Вот тыя прэтэнзіі, тыя пытанні, тыя, можа быць, некія, ну, якія, нават не ведаю, як тут такое цэнзурнае слова падабраць, але тым не менш тое, што выставлялі офісу Светланы Ціхановскай, самой Светлане Ціхановскай, там Франыку, вячорку таму ж самому. Вот гэтыя прэтэнзіі, якія гучалі найперш з боку мужа Вероніки Цепкала там і ад яе самой, гэта яны маюць пад сабой некія прэтэнзіі, ці яны надуманыя? Вось ваша меркаванне.
Ой, мне очень достаточно сложно судить, насколько они являются обоснованными, я имею в виду претензии. Но предложения, с которыми выступила Вероника, они были сформулированы не совсем удачно, хотя цели благородные. Но я не имею в виду, конечно, вот это первое озвученное ею предложение по поводу там, совета, да, по контролю над средствами массовой информации, общественному контролю, как потом она разъясняла. И мне кажется, что здесь как раз форма, в которой было преподнесено все это, она сыграла такую очень плохую роль против, собственно, предложений Вероники Цыпкало и Валерия Цыпкало, потому что со стороны, если не вникать в суть, это очень похоже было на такой поток претензий и обид, что само по себе является, ну, по форме, да, является, я бы сказала, не очень конструктивным, не очень хорошими условиями для, на самом деле, развития диалога. Ну, как получилось, как говорится, что имеем, то имеем. Вот надо отталкиваться от того, что имеем. Это первое. Второе, что касается самой конференции и офиса Светланы Тихановской, я вот все хочу сказать, но мне все как-то не удается, а все-таки надо это проговорить. Я хотела бы поблагодарить офис и организаторов конференции, потому что это не только офис Светланы Тихановской, там среди организаторов значится несколько инициатив, за то, что они все-таки это сделали, за то, что они сделали эту конференцию. И спасибо им за приглашение, потому что, ну, в общем, я присутствовала там благодаря тому, что они пригласили меня. Хотя, в общем и целом, я не считаюсь прям такой сторонницей или, там, не знаю, со знаком плюс, со знаком минус. Высказываю свои, как бы, мысли вслух, и они бывают не всегда льстивые мысли, да, критические достаточно бывают. Спасибо им за это.
Працягваем размову з Розай Турарбекавай, у якой ёсць свае прапановы да офіса Святланы Ціханоўскай.
Предварительно я могу сказать в общих словах, что касается принципа инклюзивности, то вот как раз этот принцип, он был соблюдён почти, но какие-то были, я так понимаю, претензии по поводу того, что не все были приглашены. Здесь я не берусь судить, если честно. Насколько я видела, процедура регистрации была открытая, достаточно свободная, но какие-то, в общем, претензии периодически озвучиваются. Здесь я ничего не могу сказать. Второе — это то, что было озвучено на самой конференции, например, представителями FM-группы, да, и кто-то писал о том, что не было, была запланирована, была, но не была создана панель по медиа. И я думаю, что офис и организаторы, они открыты для таких предложений и замечаний, и пожеланий. Это, в общем, нормальная практика, да? Вот, это первое, что я хотела сказать. Второе, ну, не хотелось бы кого-то обидеть, но, тем не менее, я это озвучу. Я человек из академического мира, у нас с этим очень строго. Я имею в виду проведение конференции и модерация. Модерация — это очень важный элемент успеха конференции. И как мне показалось, возможно, мне показалось, это моя такая очень сухая академическая, да, позиция, точка зрения, конференция — это не академическая, собственно, что модераторы должны быть равно удалены, должны быть объективными, по-простому говоря, в отношении своих спикеров. И мне иногда казалось, что это не совсем так. Поэтому, наверное, мне кажется, что это такое, ну, в доброжелательном ключе я высказываю пожелания. Я прекрасно понимаю, как было тяжело модераторам. Там страсти кипели нешуточные, все были напряжены, особенно на той панели, где выступала Вероника Цыпкало. Но не только на ней. В общем и целом, модератору необходимо, ну, я бы сказала так, придерживаться позиции равноудаленности ото всех, включая Светлану Тихановскую. Не демонстрировать свои симпатии и предпочтения ни в коем виде и ни в коем разе. И это, мне кажется, очень важно, потому что, учитывая, ну, я бы сказала, сложность ситуации, потому что это первая площадка, которая была призвана урегулировать конфликт, хотя бы начать урегулирование конфликта, который существует между демократическими силами. Он такой конфликт, в данном случае я слову «конфликт» не придаю такого отрицательного значения. Это вообще абсолютно естественное явление между политическими, разными политическими группами, акторами. Вот. Он такой институционализированный, слава тебе, Господи, такой канализированный, хорошо канализированный, с моей точки зрения. Но, тем не менее, модератору необходимо быть абсолютно нейтральным.
А где его взять такого, модератора? Вот поглядите, коли мы все ж таки...
Искать надо, ну, как папа рыть кветку ту женщину, да, в эту самую панель, так и здесь необходимо. По крайней мере, модератор, ну, должен придерживаться каких-то таких правил, мне кажется. И организаторы, мне кажется, тоже должны каким-то образом, ну, я бы сказала, провести в этом отношении хорошую работу. Нет, конечно, я понимаю, вы знаете, я очень хорошо понимаю такие вот как бы пожелания хороши тогда, когда ты не имеешь дела, собственно, не имеешь отношения к организации непосредственной, но стремиться надо, потому что ставки очень высоки.
Да тут навод не там маешь ты, не маешь относины, а просто послухаешь вот людей. Ну, вы же слухали Веронику Цыпкалу в нашем эфире. Оказывается, у нас типа незалежные СМИ, и все продались. Правда, кто конкретно продался, непонятно, но все. И як продался и за сколько, так само неведомо, но за нормальную сумму. А где тогда взять?
Где взять объективного...
Да, да, где взять вот, объективно. Вот я лечил до опошнего момента, что я объективный, потому что миновито я первый еще летом 20-го года задал конкретно пытание Тихановской, чей Крым, и отрывал отказ. И потом отримал отказ у 2021 годе, чей Крым, инше уже. То есть и инше острое пытание задавал. То есть как бы не бегаю, не кричу, ой, Светлана Георгиевна, светоч наш. Але оказалось, что я все одно как бы пропагандист, ну а муж Вероники Цыпкала у всех белорусских журналистов называя лукашистами.
Ну... Что я могу сказать? Я вам сочувствую и переживаю.
Дякую. Только это меня и уратуя от нервного срыва.
Но тем не менее, да, вы знаете, нам стоит обратить внимание на то, как проводятся, например, дебаты, да, ну, в развитых, да, демократиях, там, в Соединенных Штатах, еще где-то, как себя ведут модераторы во время таких дебатов. И, да, модератор — это, наверное, родиться надо модератором, но модератор должен быть, по крайней мере, придерживаться, быть в этом смысле неуязвимым, даже к таким достаточно некрасивым формам обращения к ним, что, собственно говоря, неоднократно, к сожалению, и подчеркивалось, и было видно. И здесь пожелание, наверное, да, всем акторам, включая, наверное, и представителей форума демократических сил, я имею в виду Веронику Цыпкала и Валерия Цыпкала, но мне кажется, стоит понимать и сочувствовать нашим независимым средствам массовой информации, которые на самом деле пережили и переживают очень сложные, тяжелые времена, и для которых слово «контроль» является просто красной тряпкой.
Цалкам стрым з дацэнткай, кандыдаткай з гістарычных навук і незалежнай эксперткай Розай Турарбекавай вы можаце паглядзець на YouTube-канале «Еўрарадыё Лайф».
На Еўрарадыё навіны спорту. Нападаючы мадрыдскага Рэала і зборнай Францыі Карым Бензіма найлепшы футбаліст сезону па версіі УЕФА. У 34-гадовага гульца атрымаўся выдатны сезон. Ён выйграў з камандай Лігу чэмпіёнаў, чэмпіянаты і Суперкубак Іспаніі. У 46 матчах за Рэал забіў 44 галы і аддаў 15 выніковых перадач. Прайшло лёсаванне групавога раўнда футбольнай лігі чэмпіёнаў. Самая моцная група С, у якую трапілі Баварыя, Барселона, Інтэр, а таксама чэшская Вікторыя. Турнір стартуе 6 верасня. Упершыню ў гісторыі ў групавы раўнд Еўракубка прабіліся каманды з Ліхтэнштэйна і Косава. Вадуцы Балкані працягваюць барацьбу ў лізе канферэнцыі. Вадуць выступае ў другім дывізіёне чэмпіянату Швейцарыі, паколькі ў маленькім Ліхтэнштэйне няма свайго першынства. Гандбалісты мяшкоў Брэста не змаглі прабіцца ў рашаючы этап сегалігі. Яны прайгралі ў гасцях Еўрафарму з паўночнай Македоніі 26-27. Усё вырашыла серыя пенальці. Гэты першы выпадак, калі брэсцкія гандбалісты не выйшлі ў фінал чатырох. Гандбалісти мінскага СКА выігралі турнір, прысвечаны 880-годдзю Гомеля. У рашаючым паядынкі была абыграная мясцовая каманда 37-33. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У рэдакцыю Еўрарадыё напісаў беларускі лекар, занепакоены цяперашнім становішчам сваіх калег, якія пераехалі ў Польшу. Гаворка ідзе як пра медыкаў, якія адразу пераехалі з Беларусі, так і пра тых, хто ўжо папрацаваў ва ўкраіне, але пасля пачатку вайны быў вымушаны зноў мяняць месца жыхарства і шукаць працу ў новай краіне.
У тым ліку гэта спецыялісты, з якімі былі скасаваныя кантракты на радзіме па палітычных матывах.
5 ліпеня міністр аховы здароўя Польшы Адам Нядзельскі дамовіўся са Святланай Ціханоўскай пра тое, што беларускія лекары змогуць працаўладкоўвацца тут па спрошчанай працэдуры. Таксама Мінздароўя Польшы не будзе патрабаваць апастыль і спросціць патрабаванне да дакументаў, асабліва ў тым выпадку, калі іх атрыманне патрабуе вяртання ў Беларусь. Нам паабяцалі даць спрошчаную схему атрымання дазволу на практыку ў найбліжэйшыя тыдні, але з пэўнымі цяжкасцямі медыкі працягваюць сутыкацца дагэтуль.
Лекар тут же папярэджвае, што прэтэнзій да польскага Мінздароўя ніхто не мае. Яму вядома, што з пачатку 2022 года 795 медыкаў з Беларусі атрымалі дазвол на працу ў Польшчы па кавіднай уставе. Праўда, у сувязі са сканчэннем пандэміі працэдура падачы дакументаў па ёй была адменена, і цяпер лекары вымушаныя працаўладкоўвацца па іншых правілах.
Паводле слоў спецыяліста, польская сістэма аховы здароўя прымала медыкаў з Беларусі пры ўмове, што яны выконвалі неабходныя фармальнасці для сваёй легалізацыі ў Польшчы, праходзілі ўсе этапы настрыфікацыі, здавалі моўныя і медыцынскія іспыты, выходзілі на так званы стаж і цалкам яго праходзілі. У кавідныя і посткавідныя часы польская Мінздароўя неаднаразова ставіла беларускіх лекараў у прыклад.
Але гэта было тады, калі з экранаў беларускага тэлебачання не гучалі словы экстрэмізм, тэрарызм, шкоднікі ў белых халатах. Не было чорных спісаў дактароў, па якіх звальняюць з працы, саджаюць у турму, даюць штрафы і пераследуюць сваякоў, дзяцей, медработнікаў. Да выбару на працы ў Беларусі можна было ўзяць любую даведку і пацвердзіць легальнасць сваіх дакументаў. Сёння, набіраючы нумар былога кіраўніка, кожны лекар разумее, што пра гэта тут жа стане вядома супрацоўніку па ідэалагічнай рабоце і бяспецы, які цяпер ёсць пры кожнай медыцынскай установе. Якімі будуць наступствы гэтага званка, можна толькі здагадвацца.
Складаную працэдуру настрыфікацыі дыпломаў, пацвярджэння адукацыі, кваліфікацыі і досведу лекары, якія пераехалі, абавязаныя праходзіць у любой краіне. Сёння гэты працэс ускладняецца праз адсутнасць магчымасці атрымання шэрагу дакументаў з беларускіх універсітэтаў, Мінздароўя і МЗС, а таксама іншых дзяржорганаў. Мяркуючы па заявах палітыкаў, польскія ўлады быццам бы і гатовыя ўвайсці ў становішча, але на справе пакуль гэта не заўсёды прыкметна.
З асабістых размоў высвятляецца, што некаторыя ізбы лекарскія, такі кіруючы орган на кшталт нашага гарздароўя, калі даведваюцца, што медык з Беларусі, перастаюць разглядаць яго дакументы, разумеючы, што ўсіх неабходных паперу яго ўсё роўна няма. Я сутыкнуўся з гэтым сам у некалькіх клініках, куды спрабаваў уладкавацца. Мне сказалі, што патрэбна даведка з месца працы, маўляў, што сапраўды там працаваў. Нават працоўная кніжка для іх не аргумент. Напісана даведка і хоць забіся.
У беларускіх лекараў, якія пераехалі ў Польшу, ёсць прапановы па вырашэнні праблемы працаўладкавання, але праз няведанне заканадаўчых актаў і сістэмы ў цэлым не вельмі зразумела, нават каму іх можна адрасаваць.
Прывязём некаторыя з іх, спадзяючыся, што яны дойдуць да адрасата.
Мы прапануем часова прымаць на разгляд дакументы аб адукацыі без апастыляў, у далейшым праводзіць з такімі медыцынскімі работнікамі асобныя сустрэчы альбо спецыяльнай камісіі разглядаць легальнасці дакументаў. Гэта якраз тое, пра што міністр Польшчы гаварыў з Ціханоўскай, але пакуль змены не адчувальныя. Далей мы прапануем разгледзець прыраўнаванне дыпломаў аб медыцынскай адукацыі, якія ўжо прайшлі працэдуру прызнання ва Ўкраіне да украінскіх. Таксама разгледзець прыраўнаванне медыцынскіх дыпломаў у тых лекараў, хто ўжо колькі часу працаваў ва Ўкраіне, атрымаў там дазвол ад працадаўцы альбо мае лакальную ліцэнзію, пражываў там легальна і прыехаў у Польшчу ў сувязі з пачаткам ваенных дзеянняў. Ну і яшчэ неяк трэба змяніць неабходнасць падачы даведак з месца працы, планаў інтэрнатуры, ардынатуры і прымаць рашэнне на падставе дыпломаў, курсаў павышэння кваліфікацыі, наяўных запісаў у працоўных кніжках. Пасля пры неабходнасці разглядаць катэгорыю гэтых медыкаў асобна.
А што, Светлана Ціханоўская, ці ведае лідарка дэмакратычных сіл Беларусі, што праз паўтара месяца пасля анансавання міністрам спрашчэння працэдуры прыняцця на працу нашых лекараў у Польшчы, пытанне ўсё яшчэ застаецца адкрытым? Ці гатовыя ў офісе разгледзець прапановы медыкаў па вырашэнні праблемы і працягнуць прадстаўляць іх інтарэсы на дзяржаўным узроўні?
На гэтае пытанне нам адказваюць, што ў офісе чакаюць прапаноў ад лекараў, а таксама апісанняў канкрэтных выпадкаў.
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Выпуск новага нумара выдання Rolling Stone з Гары Стайлсам нарабіў шмат шуму ў сетках. Спачатку на калегаў абрынулася хваля абурэння ў сувязі з вынасам на вокладку фразы «Новы кароль поп-музыкі». Фанатаў абурыла залішні фрывольны абыходжанне з тытулам, які дзесяцігоддзямі належаць Майклу Джэксану. Следам аказалася, што змест інтэрв'ю не менш правакацыйны. У гутарцы Гары ўпершыню распавёў аб сваім рамане з Алі Wild. Вакол гэтай пары не змаўкаюць абмеркаванні і адносна розніцы ва ўзросце і разбуранага шлюбу рэжысёркі. 28-гадовы спявак прызнаўся, што каментары хейтараў у адрас яго 38-гадовай партнёркі відавочна не прымушаюць яго адчуваць сябе добра. Гэта вельмі складана быць побач са мной, гэта значыць падпісвацца пад першыя радкі твітара і таксічныя каментары. Я б не хацеў прычыняць каханым людзям такі боль. Учора дома у палідзняволенага музыкі Аляксандра Казакевіча адбыўся ператрус. 19 ліпеня Аляксандру прысудзілі 1,5 гады хатняй хіміі і вызвалілі ў залі суда. Але ўжо 26 ліпеня Аляксандра зноў затрымалі. Высветлілася, што музыка нібыта абразіў нейкага прадстаўніка ўлады ў мінулым годзе. Падчас ператрусу сілавікі таксама задавалі пытанні пра брата Казакевіча. 24 жніўня шатландскія гвардзейцы павіншавалі Ўкраіну, выканаўшы Стэфанію ў цэнтры Лондана. Аркестр шатландскага гвардзейскага палка – адно з найбольш прэстыжных падраздзяленняў брытанскай арміі. Выканаў песню гурта «Калуш аркестра», якая перамагла на конкурсе «Еўрабачанне». Яна прагучала на плошчы Хорсгардс Парэйд, дзе праходзяць парады конных гвардзейцаў. Шатландскія гвардзейцы – полк, які ахоўвае Букінгемскі палац у Лондоне і іншыя каралеўскія рэзідэнцыі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Дзеячы культуры сталі такімі ж ахвярамі лукашэнкаўскага рэжыму і рэпрэсій, як і дзясяткі тысяч іншых беларусаў. Іх гэтак жа затрымлівалі і судзілі так званым сумленным беларускім судом.
Яны гэтак жа адседжвалі тэрміны ў перапоўненых камерах, гэтак жа выязджалі ў вымушаную эміграцыю і маюць за мяжой такія самыя праблемы, як і іх суайчыннікі.
Але ці магло быць па-іншаму? Навошта было хадзіць на маршы і лезці па дубінкі амапаўцаў? Мо лепш было б просто отсядзецца у ціші рэпетыцыйных студый і майстэрняў, ціхенька назіраючы за падзеямі з боку, фіксуючы іх, каб пасля, калі прыйдзе момант, адлюстраваць у сваёй творчасці.
Музыкі ды іншыя творцы – гэта людзі, якія маюць свой стрыжень, лідары некага меркавання. Адказвае на гэтае пытанне гость Еўрарадыё, дудар гурта «Літы Талер» Дзяніс Шматко. На яго думку, цяжка проста адсіжвацца, калі разумееш, што тваім слухачам цікавая не толькі музыка, якую ты граеш, але і твая пазіцыя. Часам яны нібыта асінхранізуюцца з табою.
Такім чынам не пайсі, нічога не сказаць, не абурыцца тым, што рабіла ўлада ў 2020 годзе, падмануць сябе і сваіх слухачоў.
Натуральна, можна было б пайсці і іншым шляхам, падкупіўшыся сваёй бяспекай ці іншымі плюшкамі. Але як жыць далей? Задаецца пытаннем Дзяніс і кажа, што з ім салідарныя і іншыя яго калегі і сябры.
Я думаю, што самай деструктыўнай рэчу, якая на мяне паўплывала і паштурхнула мяне на мітінгі, быў отазак. О 10 жніўня 20 года я патрапіў, потым в Жодзіна пакатаўся. Там такая была досыць дзівосная экскурсія, там і з самапаўцамі, і там спастаяць каля плота ў савецкім раўсе. І вось менавіта, ну, я бачыў, я 9 жніўня катаўся на машыне па горадзе, бачыў, што адбывалася, а 10 я зразумеў, што, ну, проста медзікі не спраўляюцца і трэба з гэтым нешта рабіць. У мяне маці была медсестрой ўсё жыццё, яна мне чамусь навучыла, там я ведаю там, як перебінтаваць і куды вкалоць бейсбол. Всё, я вот набраў сабой бінтоў, бейсбол і пайшоў бок акцыі. Упакавалі, пакатаўся. І я зразумеў, што так далей нельга. Ну як это так? І просто я вельмі міралюбівы і чалавекалюбівы чалавек. То бок, што мне заўсёды там за іншых людзей неяк баліць. А тут прям дужа балела. І деструктивные каналы, яны просто показывали деструктивные каналы. Показывали, што адбываецца сапраўды, што адбываецца на вуліцы. Але магчыма, я б гэтаму не паверыў, калі б я гэтага сам усяго не бачыў. Калі ты стаіш у савецкім раўсе пад плотам уначы і толькі запло і думаеш, блін, а што будзе далей? І неяк страшна. І ну, як это так, ну, і чуеш дзе-то за плотам: "Э, маладой чалавек, ідзі сюда". Куды пабежаў, стой? І ты думаеш, блін, а можа і добра, што я прям тут враўся стаю з гэтага боку плота, тут та проста стаю, а там ужо ў іх стреляюць. І вот это вот разуменне таго, што адбываецца нешта жудаснае, і разуменне таго, што я не ведаю як, але вельмі хачу зрабіць, каб усё гэта спынілася і зрабіць нешта добрае, мяне паштурхнула да таго ўсяго, што адбываецца са мной зараз.
Час ад часу, але кожны з нас трапляе на троляў, якія кажуць, што, маўляў, калі б Ціхановская ды кампанія не падбухторвалі беларусаў выходзіць на вуліцы, не было б забітых, згвалтаваных, тысяч затрыманых па палітычных матывах беларусаў. Вось што на гэта адказвае наш госць.
На гэтае пытанне, мне падаецца, лепш за ўсё падказалі тыя самыя футбольныя фанаты. У нас на раёне ёсць адзін дзядзечка, які досыць даўно з'яўляецца футбольным фанатам, і ён на нас глядзеў такі ў 20-м годзе, типа, а вас так раней не білі, да? Это толькі нас фанатаў так. То бок, што гэта ўсё яно, вот это ўсё збіцці, там, затрыманне, вот такі вот паводзіны чалавеку, вот ўсё было раней. Просто ну, было не так відавочна. Людзі, якія там в 10-м годзе, там пазней і раней, калі якія хадзілі на нейкі маршы, там удзельнічалі ў пратэстах. Яны ведаюць, што гэта ўсё было раней, і гэта было заўсёды. Проста ў 20-м годзе гэта стала максімальна відавочна, і пра гэта даведалася максімальная колькасць людзей. Ну, да прыкладу, тут справа ўся ў тым, што гэта проста стала паказана, і вот прыкладу прывяду гісторыю майго аднаго латышскага сябра, які кажа, што там в Латвіі таксама з гэтай справай не ўсё вельмі добра, і ён кажа, што калі б я сам не патрапіў да паліцыі, і калі б мне проста распавядалі вот тое, што зараз са мною адбываецца, я б сказаў: "Не-не-не, ребят, вы што да какую-то ерунду мне распавядаеце? Такога не можа быць і всё". Але кажа, гэта са мною адбываецца, і вот я табе распавядаю. То бок, што калі гэта раней было менш распаўсюджана, калі гэта ведала меншая колькасць людзей, і все думалі, што ну да, все, типа норм, можна жыць. А тут просто про это все стало вядома. Лада показала свой сапраўдны твар.
Дзяніс кажа, што нават калі б музыкі не ўдзельнічалі ў дваровых сустрэчах, дзе па меркаванні дзеячых уладаў выхоўваліся будучыя тэрарысты ды экстрэмісты, усё роўна беларусы б выходзілі на вуліцы, бо штуршком да гэтага сталі не дудары на маршах, а жудасныя катаванні, якімі Лукашэнка адказаў на мірныя пратэсты.
Адказаў ды працягвае адказваць кожны дзень. Пасля выбараў прайшло 2 гады. Не маючы магчымасці адпомсціць за пакуты сапраўдным катам ці хаця б прыцягнуць іх у суд, некаторыя беларусы пачынаюць шукаць ворагаў сярод сваіх жа. Маўляў, нас усе кінулі. Некаму пашанцавала атрымаць грант ды працу. Астатнія пайшлі па свету.
Ці ёсць некія падобныя крыўды ў Дзяніса? Што дае сілы рухацца далей і не губляць веру ў лепшае?
Справа ўся ў тым, што я дакладна разумею, што ў 20-м годзе, вельмі спадзяюся, не, нават упэўнены, нарадзілася беларуская нацыя. Я разумею, што гэты працэс сталення гэтай нацыі, ён вельмі павольны. Таксама я разумею, што першы прэзідэнт пасля Лукашэнкі, ён атрымае столькі шышак на сваю галаву, таму што давядзецца гэта ўсё разгрыбаць. Ён будзе, магчыма, ледзь не самым горшым пасля Лукашэнкі прэзідэнтам у свеце, таму што вот все будуць кінаць у яго бок ляцець. Але нарошванне сваёй нацыянальнай самасвядомасці гэта не хуткі працэс. Прям не магло быць такого, каб адразу вот 20-ы год, там вот Тихановская победила, всё, і нам всім рэзка жыць хорошо. Не, гэта павольна. Гэта як прышэпка ад нечага таго, чаго ты больш не хочаш. Гэта трэба зразумець, усвядоміць, атрасціць і ісці наперад. Магчыма, нават не ў нашым пакаленні. Тое, што яны робяць, яны, на мой погляд, робяць добра, таму што з'явілася нейкая супрацьсіла, з'явілася альтэрнатыва, да якой можна прымкнуць. І вот такая цікавая штука. Некалі той самы Евген Барышнікаў пісаў у Фейсбуку постік пра тое, што, блін, у нас выехала беларусаў вельмі шмат, прям вельмі шмат. Вельмі шмат там і багатых беларусаў там, і айцішнікаў, і яшчэ некага. Давайте проста набудзем сабе выспачку, будзем на гэтай выспачцы зжыць. Назовем это, не ведаю, Новая Беларусь, ці вырашым, як назваць. І все, будзем каго-нибудь туды прымаць, ці не прымаць, ну будзем вырашаць, все будзе класна. Это будзе прям наша маленечка Беларусь, тых беларусаў, якія вот хацелі Беларусь, вот наці вам. Адзіны мінус, ведаце ў чым? Што мы разругаемся яшчэ на моманце выбары выспачкі. І вот, вот гэта я максімальна хачу неяк усімі сваімі сіламі, як толькі магу, усімі накірункамі, неяк вот это вот прыбраць, вот эту разрозненасць беларусах. Таму што наша самая максімальная сіла – это в'єднасць. І, ну, вот у нас з'явілася зараз Ціхановская ў 20-м годзе. І это вельмі круто, таму што з'явіўся нейкі цэнтр, вакол якога можна сабрацца. Я разумею, што там магчыма адсылка к таму, што давайте ізноў там знойдзем нам сільнага лідзера, который нас вперад павядзёт. Не, это не пра тое. Але гэта пра тое, што гэты шанец стаць адным народам. Не вакол аднаго лідера, а адным народам. І таму мне зараз вельмі балюча, калі я бачу, што там нейкія бульба, як это называецца? Бульба-дискусія, да, вы называете? Да. Вось, калі карэктна. То вот гэта вот балюча. Хаця, ну, нават у межах нейкіх сваіх там невялікіх стасунках з людзьмі я там заўсёды стараюсь нейкім чынам прыводзіць да кансэнсусу. Нават калі ўжо намічаецца драка. То бок, што гэта і на вялікім узроўні павінна быць так.
Чаго не хапіла беларусам, каб перамагчы рэжым? Некаторыя актывісты ды палітыкі ўвесь час акцэнтуюць увагу на тым, што сама лідарка Ціхановская нібыта мела ці нават мае прарасійскую пазіцыю, а без нацыянальнай свядомасці перамогі нам не дачакацца.
Усе павінны размаўляць па-беларуску і ў першую чаргу сама Святлана Георгіевна, чуем мы, дык мо давайце створым новага лідара, ці лепш вернем Зянона Станіславовича Пазняка?
Дзяніш Матко, які заўсёды размаўляе па-беларуску ды папулярызуе нашу культуру праз сваю творчасць, не бачыць праблемы ў тым, што Ціхановская часцей размаўляе па-руску. І вось чаму.
Цікавая такая штука, яна складаецца ў тым, што можна ціха з думкамі па-расейску ў галаве, але рабіць для Беларусі вельмі шмат, а можна гучна крышаць па-беларуску і не рабіць нічога. Без нейкіх там асабістых накірункаў да некага, гэта выраз, які не так даўно пачуў, але ім сапраўды пранікся. Таму што я думаю, што робіць яна вельмі шмат. І хайна, можа быць, недастаткова добра размаўляе па-беларуску, але з улікам таго, што яна зрабіла там для беларусаў Польшы, там для яшчэ нечага, я сачу за тым, што робіць офіс, і мне падабаецца. То бок, што калі б зараз былі, напрыклад, яшчэ адны выбары, я б ужо не проста там прагаласаваў за Ціхановскую, таму што там гэта нейкі мейнстрым яшчэ нешта, а я б ужо свядома гэта зрабіў. І менавіта за яе, таму што мне падабаецца як чалавек і падабаецца як чалавек, які нешта робіць для нашай краіны. Наконт Зінона Станіславовича і падняць нейкага там аднаго лідара, давайце вот вакол аднаго лідара, ну не. Я про гэта ўжо казаў, што імкненне беларуса да аднаго лідара яно зразумела, таму што 30 гадоў быў адзін лідар. Але на мой погляд, наша будучыня якраз такі ў калабарацыях, у павазе адзін да аднаго і разуменнях таго, што толькі разам мы можам разам як як нацыя нешта зрабіць, а не вакол аднаго лідара.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся. «Еўразум».
Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.